Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Kuvendi i Kosovës ka gjasë që sot të inicioj procedurën për të shpërbër. Këmbimi tregtar mes Kosovës dhe Maqedonisë shënon ulje prej 38%. NATO do të diskutoj për vendosjen e përhershme të trupave në Evropën lindore. Barack Obama e konfirmon ndihmën në SBA-ve për të ndihmuar Nigerisë në gjetjen e vajzave të kidnapuara. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar të lartë të NATO-s kanë njoftuar se alianca duhet të diskutojë që në mënyrë të përhershme të stacionojë trupat e saj në pjesën lindore të Evropës për shkak të tensioneve në mes të Rusisë dhe Ukrainës. Filip Brilov nga forcat ajrore të SBA-ve ka thënë se kjo çështje do të diskutohet nga komandantët e NATO-s, ministrat e mbrojtjes dhe ministrat e jashtëm në prag të samitit në Wales që pritet të mbahet në fillim të shtatorit. Marrëveshjet afatshkurtra të NATO-s për vendosjen e trupave në Rumani dhe Poloni do të përfundojnë në fund të këtij viti. Washingtoni zyrtari ka dënuar ato që i quan plane false nga ana e grupeve separatiste proruse në Ukrainë për ta mbajtur referendumin gjatë fundjavës me qëllim të vetëvendosjes. Një situatë ngjashme ku separatistët prorus po tentojnë drejt mbajtjes së një referendumi dhe autonomi për pjesën lindore të Ukrainës, kanë ngjarë edhe në mars në gadishullin Krimea. Teksa ka folur pas takimit që ka zhvilluar në Washington me shefën për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se ne kategorikisht kishti hedhin poshtë për pjekjet e paligjshme për të ndarë dhe më tej Ukrainën. Kriza në Ukrainë do të jetë në krye të rendit të ditës në takimin që do të zhvillohet sot në Moskë në mes të presidentit rus Vladimir Putin dhe kryesuesit aktual të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë një herë si presidentin e Zvicrës Didier Burkhalter. Takimin Burkhalter Putin e ka bërë me dije Kremlini zyrtar dy ditë më parë dhe atë pas një bisede telefonike që Putin e ka realizuar me kancelaren gjermane Angela Merkel. Pas kidnapimit edhe të 8 vajzave nga grupi islamist Boko Haram në Nigeri, presidenti amerikan Barack Obama ka njoftuar se presidenti nigerian Goodluck Jonathan e ka pranuar ofertën në SBA-ve që me qëllim të gjetjes së vajzave të kidnapuara në Nigeri të vendoset një personel ushtarak i sundimit të ligjit dhe agjencitë të tjera amerikane. Presidenti Obama këto komente i ka dhënë gjatë një paraqitje në televizionin amerikan gjatë mbrëmjes së djeshme. Obama ka thënë se ajo çfarë është parë në Nigeri më në fund do ta mobilizojë faktorin ndërkombëtar kundër Boko Haram, të cilët tentojnë ta krijojnë një shtet islamik në Nigerinë veriore. Një zjarr i madh është raportuar se ka shpërthyer në një depo të naftës në qytetin verior të Iranit, Chazvin, rreth 130 kilometra në perëndim të Teheranit. Raportet kanë bërë me dije se zjarri fiksit po kanë vështërsi që ta vënë zjarrin nën kontroll. Më shumë informacion rreth shkaqeve dhe pasojave zyrtarët kanë bërë me dije se do t'i japin pas shuarjes së zjarrit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Silvie.
Zenel, sot ka gjasë që të ndodh shpërndarja e kuvendit Kosovës. Çfarë thon gazetat lidhur me këtë?
Po, Silvie, e përditshme e Kosova sot në këtë temë vlerëson se vendi po shkon pashmangshëm drejt zgjedhjeve për shkak se qeveria ka humbur legitimitetin dhe aktualisht nuk i ka as numrat në kuvend. Gazeta thekson se kjo legislatur aktualisht është më padobishme se asë njëherë tjetër, ndërsa dështimi për të votuar krimin e forcëve të armatosura të Kosovës është një shembul konkret për të ilustruar këtë dështim të madhë. Por, si pas përdisme, Kosova sot janë edhe plot çështje të tjera të rëndësishme që nuk mund të kalojnë në këtë kuvend, ashtu si është ka të ndisur. Gazeta ka vënë pas se kjo përbërje e kuvendit nuk ka mundur deri tani të nxjerrë asnjë ligj për këtë institucion. Kësaj gazeta thekson se pavarësisht dallimeve pozit-opozit rreth shpërbërjes kuvendit, subjektet që kanë shumicën e deputetëve janë gati të mbështesin një mocion mosbesimi ndaj qeverisë, me rrëzimin e cilës i hapet rruga shpalljes së datës së zgjedhjeve të parakoshme nga presidentja e Republikës. Selvie.
Liderët politik Hashim Thaçi i Isa Mustafa kohë më parë patën arritur marrëveshje për miratimin e disa projekt ligjeve para se të shpërbëhet kuvendi. A e kanë respektuar këtë marrëveshje? Çfarë thon mediat?
E përditshme ako aditore Silvia e cilëson kinëse marveshje dhe të ngutshme, e cila nuk u ka hije dy bështetësve si Thaçi e Mustafa, sepse ajo u lansua në publik si çudi shpëtimtare, pa analizuar mirë anën kushtetuese dhe juridike, nga se si shtekson gazeta kjo marveshje direkt, po e suspendon të kushtetuese në Republikës. Gazeta konsideron se me synimin për të ahequr me një lidh special komuniteteve pakit së votën e kualifikuar për të zgjidhur, si që thuhet me palavra, ngërçin dhe skrimit të forcëve tërmetosura të Kosovës, është një shkarje më madhe e këtyre dy liderve që kur janë në politik duke u dëshmuar kështu si politikan me një statur minore dhe të papërgjeshme para shoqërisë, para shtetit dhe kombit. Kësisoj si shënënizon ko aditore këta dy lider kosovarën me një manirë të pamençur u përpoqen që të bëjnë puç kushtetues me synimin që komuniteteve jo shumicë të aheqin këtë mundësi, që shumica shqiptare e cilëson si blokuese kurse pakicat si mekanizm kushtetues të mbrojtjes e qenjes së tyre. Silvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshme tribunave çojmë shkrimin që ka për temë përgatitjet për zgjedhjet parlamentare. Gazeta konsideron se mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 8 qershor ka ngritur dilemat nëse ky proces do të ishte i rregullt dhe pa manipulime, duke pasur parasysh se çka ka ndodhur me zgjedhjet e kaluara parlamentare të vitit 2010. Koha shumë e shkurtër, ligji i njëjtë dhe procedurat e pandryshuara kanë vënë në dyshim besueshmërinë e zgjedhjeve të mundshme në qershor. Kësaj përfaqësues të organizatave jo qeveritare që kanë përcjellur procese zgjedhore i kanë thënë gazetës se këtë radhë kryekput gjithçka do të varet nga veprimet e subjekteve politike, se sa janë ato të interesuara për zgjedhje të drejta. Sipas tyre, për shkak të afatit shkurtër, pothuajse është e pamundur të ketë përsëritje të zgjedhjeve të fundit lokale që janë cilësuar si ndër më të mirat të organizuara në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Liderët e partive politike janë pajtuar në parim që të nisen procedurat për shpërbërjen e kuvendit të Kosovës dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Sot do të vazhdojnë diskutimet e partive politike, por pritet që të mbahet edhe seanca e kuvendit të Kosovës, ku pritet të iniciohet procedura për shpërbërjen e kuvendit. Se liderët janë pajtuar për zgjedhje të parakoshme, e kanë thënë vetë ata dje, pas një takimi që kanë zhvilluar pas dështimit të kuvendit për ta miratuar themelimin e forcave të armatosura. Ndjekim raport në zjatin gashit.
Liderët e partive politike janë pajtuar në parim që të nisen procedurat e shpërndarjes së kuvendit dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Këto hapa pasuan dështimin e kuvendit që të themeloj forcat e armatosura të Kosovës. Themelimi i forcave të armatosura kërkon 2/3 të votave të deputetëve dhe po aq të pakicave, andaj mungesa e mbështetjes nga minoriteti serb e pamundësoi formimin e tyre. Takimi i liderëve të partive politike është mbajtur në drejtimin e presidentes Atifete Yahjaga. Ajo tha se pasi që kuvendit i përfundoi procedurat e nevojshme, do të fillojnë menjëherë edhe bisedimet me partitë politike që nënkuptojnë në caktimin e datës së zgjedhjeve.
Do respektoj vendimin e kuvendit të Republikës Kosovës, i cili është edhe hapi i parë që më obligon mua si presidente e vendit të filloj konsultimet me partitë politike ashtu si që parashe kushtetutave.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi, një herë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ditë më parë kishte theksuar se nuk do të ketë zgjedhje pa formimin e forcave të armatosura, ka deklaruar se një kuvend që nuk është i aftë të themeloj ushtrinë nuk mund të mbijetoj tutje.
Dhe një parlament që kryerë thonë që s'mund të voton ushtrinë e vendit vetë, atëherë është i pakuptim çdo funksionimi me tutjesh. Unë kam propozuar që zgjedhjet të mbahen me 8 qershor, afatet kushtetuese ligjore janë të mjaftueshme.
Në favor të procedurave të shpërndarjes së kuvendit dhe shpalljes së datës së zgjedhjeve ishte edhe lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas tij, institucionet janë jo funksionale dhe se zgjedhjet janë zgjidhja më e mirë.
Si Lidhje Demokratike ne jemi pajtuar që të bashkangjitem iniciativës ose që nesër të mbahet seanca për shpërndarjen e kuvendit, ndërkohë që po ashtu pajtohemi që zgjedhjet marrin pjesën e parë të muajit qershor.
Një opsion tjetër rreth procedurave që do të çojnë Kosovën në zgjedhje kishte lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai tha se preferon mocionin e rrëzimit të qeverisë, por nuk ishte kundër as shpërndarjes së parlamentit, pasi që vlerësoi se institucionet tashmë kanë dështuar në marrjen e vendimeve, siç ishte ai për forcat e armatosura.
Ky leadership sot që udhëheq me vendin nacional ka dështu me siguru votën për një temë kaq ndihshme që është ushtria e Kosovës, që s'kan mujt me u kujdes me kohë edhe me me siguru votën e pakicave për ushtrinë.
Më rezervuar në qëndrimet e saj ishte nënkryetari Aleancës Kosova-Re Mimoza Kusari Lila. Ky subjekt politik ka mbështetur më tepër opsionin e zgjedhjeve gjatë muajit tetor.
Gjithsesi që kanë mbetë konsultimet që të shqyrtohet dhe trajtohet mirë edhe një herë data e bajtjes së zgjedhjeve. Një
seanca për shpërndarjen e kuvendit është paralajmëruar të thirrët të mërkurën, kurse data e mundshme e zgjedhjeve është 8 apo më së largu 15 qershori. Në bazë të procedurës që kanë përmendur sot liderët politik, kuvendit nesër do t'i nevojiten të paktën 80 vota për të miratuar shpërndarjen, me çka më pas presidentja e vendit do t'i niste konsultimet me partitë politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Afaristët Maqedonas kanë shprehur shqetësimin se këmbimi tregtar me Kosovën në vitin e fundit krahasuar me një vit më parë ka shënuar ulje prej 38%. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi, duke komentuar uljen e këmbimit tregtar mes dy vendeve fqinje, ka thënë se Maqedonia po e humb një partner shumë të rëndësishëm ekonomik si pasojë e neglizhencës së qeverisë maqedonase. Nga Shkupi vjen raporti i përgatitur nga Zrieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë dhe atij të Kosovës Branko Azevski dhe Safet Gojaliu, pasi kanë shkruar në Shkup një marrëveshje për stimulimin e bashkëpunimit ekonomik, kanë shprehur shqetësim për uljen e shkëmbimit tregtar mes dy vendeve, si dhe mungesja në një qasje të përbashkët në drejtim të thithjes së fondeve IPA.
Votnos na minata të godnos që bile 13/2012.
Krahasuar me një vit më parë, gjithësisht 2013 me 2012-ën, këmbimi tregtar me Kosovë në shtullur për 38%, që si pas analizave tona, këmbimi tregtar ka pasur ulje në sektorin e metalurgjisë dhe asaj ushqimore. Do të angazhojmë që të gjitha anomalit, të cilat kanë krijuar pengesa, të eliminohen dhe ky hendek i zbraza që është krijuar për 250 milion dollarëve të shmanget, është të shprehur kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Branko Azevski. Nga ana tjetër, afaristët kosovar dhe ato maqedonas kanë theksuar se Maqedonia dhe Kosova kanë shkruar një varg veshjesh politike, por funksionimi i tyre është i pamundur pa një bashkëpunim ekonomik, gjithësisht pa patur vulën ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gojaliu, ka theksuar se në vitet të investohet më shumë në eliminimin e barierave byrokratike, si dhe investimin në infrastruktur.
Investati që kemi rami të këmbimit tregtar, rezultat që na shqetëson edhe neve në Kosovë, po edhe këta në Maqedoni, jemi këtu që të gjejmë alternativa si të dilë nga kjo situatë. Hapi parë që sa më shpejt është mundur të eliminohen procedura birokratike në kufi, sepse nuk udhtohet nga Prishtina në Shkup për 4 orë. E dyta është koha kur duhet të mësojmë nga Evropa dhe të kemi menaxhim të integruar të kufirit. E treta është investimet në infrastrukturë, sepse pa infrastrukturë nuk ka bashkëpunim ekonomik. Dhe të njëjtën kohë të gjejmë mundësi të jemi të përbashkët në tregje të treta.
Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Menderes Kuçi, duke komentuar uljen e këmbimit tregtar mes dy vendeve fqinje, thekson se Maqedonia është duke humbur një partner shumë të rëndësishëm ekonomik, si pasojë e neglizhencës së qeverisë së Maqedonisë.
Sigurisht që bizneset janë ata të cilat mundohen të bëjnë maksimumin e tyre, por kjo ndodh fal vetëm angazhimit të tyre, dhe jo shpeshherë është përcjellur edhe me vullnetin e mirë të dy qeverive për të kalimin e barierave në të cilat që moti është aluduar dhe është potencuar. E këto janë aspekti i infrastrukturës ligjore fillimisht, e cila do të aprovohet në parlamentet e dy vendeve, pastaj është edhe infrastruktura rrugore dhe energjetike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë disa nga titujt kryesorë. Kuvendi i Kosovës ka gjasë sot të inicioj procedurën për të shpërbërë. NATO-ja do të diskutoj për vendosin e përhershme të trupave në Evropën lindore. Barack Obama e konfirmon ndihmën në shëbave për të ndihmuar Nigerisë në gjetjen e vajzave të kidnapuara. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë mirë dëgjofshim.